pozvat je na tu úplně novou cestu života, než Pán Ježíš potom odejde.
Zahajme dnešní shromáždění písní číslo 9. Haleluja, chvalte Boha, vystvoření nebeská. Píseň číslo 9. Před modlitbou budu číst z 1. listu Korinským ze 3. kapitoly od 6. verše. Apoštol Pavel tam říká, já jsem zasadil, Apolo zaléval, ale Bůh dal vzrůst. A tak nic neznamená ten, kdo sází a nikdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě. Ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. Jsme spolupracovníci na Božím díle. A vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen. A to je Ježíš Kristus. Postaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi nám před oči postavil svého syna, Pána Ježíše Krista. Děkujeme za to, že evangelium o tom, co jsi vykonal v něm pro nás, smělo dorazit až k nám. Děkujeme za to, že vírou smíme postavit svůj život jakoby na pevný základ, který je ve tvém synu, Pánu Ježíši Kristu. Z tohoto základu vyrůstá náš život, na něm chceme stavět. Podle těch kontur, které v něm ty dáváš našemu životu. A tak si uvědomujeme s bázní, ale také s vděčností, že jsme spolupracovníky tvého díla. Když ty jsi na tomto světě v nás a s námi, buduješ svůj chrám. Chrám, který je svědectvím o tobě, o tvojí lásce, o minulosti, přítomnosti a budoucnosti, kterou máme v tobě. Děkujeme za to, že i dnes se tohoto všeho budeme smět dotýkat, když otevíráme, budeme otevírat tvé slovo. Chceme mu naslouchat jako tvému slovu, které je chlebem pro naši duši. V něm se s námi setkáváš i dnes večer. A prosíme, aby si otevřel naše srdce, probudil v něm znovu víru, abychom tvé slovo přijali s radostí, vděčností, aby v nás zakořenilo a přineslo ovoce. Děkujeme za to, že jsme se směli tady sejít, tak jak tady jsme, ale také tě prosíme za ty, kteří nemohou být s námi, rádi by, ale jsou nemocní, osamělí, mají povinnosti. Prosíme, buď s nimi, věříme, že ty jsi s každým, kdo po tobě touží. A tak prosíme o tvoji milost a tvé požehnání, nechť s námi je a zůstává. Amen. Můžete se posadit. Už máme za sebou dva příběhy. V tom prvním příběhu jsme se dotkli toho, jak Pán Ježíš učil své učedníky nově číst písma. Řekli jsme si, že vůbec není jedno, jak my lidé čteme písma, že jsou čtení písma, která mohou vést k beznaději a smutku. A tak Pán Ježíš po svém vzkříšení musel učit své učedníky, jak číst především starozákonní písma, jak v nich mají hledat jeho samého, tedy Pána Ježíše. V tom druhém příběhu jsme pak byli svědky toho, jak Pán Ježíš se objevil ve strachu svých učedníků, dal jim svůj pokoj a dal jim své poslání. Že mají být spolupracovníky na jeho díle. Pán Ježíš jim pověděl, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Tak tedy učedníci odešli spoza zavřených dveří s určitým posláním. A něco z toho, jak toto poslání budou naplňovat a co k němu budou potřebovat, co se měli naučit, o tom budeme číst dnes. Vítá mezi námi hosta, bratra Aleše Navrátila, který je z Královopolského sboru naší církve. Bratr tento týden tak trochu tráví v našem sboru jako ten, kdo končí pomalu svá studia na teologickém semináři a tak má možnost být účasten některých aktivit našeho sboru. A tak jsem ho požádal, aby v rámci tedy své praxe se zhostil výkladu dnešního textu. Bratra tady smíme vidět. Ještě než ho pozvu, tak budeme zpívat píseň. Píseň 44. Nedej, Pane, zapomínat, co jsme směli darem vzít. Píseň 44. A pak už pozvu bratra k výkladu písma.
Dobrý večer, bratři a sestry, zdravím vás z Královopolské. Pro začátek bych přečetl náš text, je to z Janova Evangelia 21. kapitola, 1. až 14. verš. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synovi Zebedovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli je ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, Přehodil si plášť, byl totiž svlečen, a prodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi. Nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli za sebou síť s rybami. Když stoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich 153, a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi? Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiackého jezera. Zde začíná náš rozbor textu, proto již předem bych rád řekl, že pro lepší pochopení toho textu jsem se soustředil i na studijní překlad, který a zároveň to porovnal s řeckým textem, takže v mých poznámkách na prezentaci uvidíte studijní překlad. Velice se shoduje s tím ekumenickým, ale v niancích to jakoby prohlubuje to pochopení toho textu, jak je to v té řečtině. Takže jsem si dovolil takhle to trošku vám dát ve vašich biblích ekumenické a na prezentaci studijní. Takže, první verš. Ježíš se ukázal již předtím. My jsme v minulém setkání byli s učedníky schováni za dveřmi a jak jsme slyšeli, dostali od Pána Ježíše poslání. A no, abych vás dlouho nenapínal. Nyní se nacházíme na břehu Tiberiackého jezera, podle studijního překladu Tiberiackého moře, a vystává nám tu zajímavá otázka, jak jsme se sem dostali. Z Jeruzaléma do Galileje. Minule jsme byli v Jeruzalému, teď jsme v Galileji. A proč tu jsou učedníci? Vždyť Jeruzalém je vyvolené město, tak proč Galilea? Ano, část odpovědi je na snadě. Ježíše sem poslal. Kdo znáte Markovo evangelium, věřím, že všichni, tak ve 14. verši se můžeme dočíst, že již před svým ukřižováním říká, ale po svém vzkříšení vás předjedu do Galileje. A v 16. verši, v 16. kapitole v 7. verši, ale jděte a pozvěte jeho a pověste jeho učedníkům i Petrovi, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, tak jak vám řekl. Nevíme, zda tato událost má být to setkání, v Galileji se toho dělo více, ale odpověď je, že jsem pán poslal. Nejde tedy o útěk nebo návrat k původnímu stylu života. Jde o poslání. Ovšem stále tu visí otázka, proč tu jsou? Co jim tím vším chce Ježíš říct? A co tím chce říct nám? Protože to, že je to zařazeno na konec Janova evangelia, znamená, že je to důležitá zpráva, že tady není náhodou. A tak tu máme scénu. 7 učedníků u jezera. Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedovi a další učedníci, kteří tam byli. Výčet přítomných učedníků je první informací, kterou dostáváme. Nevíme, proč 2 nejsou jmenováni, ale to, co by naši pozornost mohlo upoutat, je to, co se chystá. A to je rybolov. Protože v kontextu najednou jména Petr, Jan a Jakub Zebedeovi zarezonují vzpomínkou na první setkání s Kristem. Na to, když Kristus přichází, Petr s Ondřejem jsou na jedné lodi, Jan s Jakubem na druhé, tak je tam ten otec, a Pán Ježíš je povolá. A i tady mají povolání a tehdy je povolal a řekl jim, aby byli rybáři lidí, že z nich učiní rybáři lidí. No a samozřejmě je to Petr, aby to bylo téměř úplně totožné, Kristem první oslovený učedník, který řekne, jdu lovit ryby. A naši si přidají ostatní a řeknou, půjdeme s tebou. Odpověděli. Šli tedy a hned, opravdu je to studijní překlad, pokud to nemáte přesné, je to jenom drobný rozdíl. Naši si přidají ostatní, půjdeme s tebou. Šli tedy a hned nastoupili na loď. Opět autor neudává jejich motivy, možná jdou, protože je to nejpřirozenější způsob, jak čekat na Krista. Možná doufají, že Kristus přijde jako poprvé, když se s ním setkali, nebo mají prostě hlad a jdou lovit ryby. No ale jejich hlad nasycen není, protože té noci nic nechytili. Nevím, kdo jste celou noc lovili ryby, ale musela jim být určitě zima, museli být promočení. V Lukášovi, když jsme o tom prvním setkání, tak Petr říká Pánu Ježíši, celou noc jsme tvrdě pracovali, nic jsme neulovili, takže marnost. Tady myslím, že začíná a myslím, že ještě hlubší, než se zdá. Protože oni ty ryby ulovili celou noc, brázdili vodu, to je hodně času na přemýšlení, je možné, že mluvili o tom, jak se jim Kristus ukázal, rozebírali, co to bude znamenat pro jejich život, že mají poslání. Když vzpomeneme na Skutky 1.6, možná si říkali, tak bude obnoveno království, nebude, co v něm budeme dělat, protože vlastně po těchto událostech přímo jim Pán Ježíš říká, že jo, není vaší věcí znát čas a hodinu, to si nechal Otec. No a celou noc sítě prázdné, přemýšlím o svém poslání, no a já už ani neumím chytat ryby. Oni dostali poslání, šli dělat něco, co je pro ně naprosto přirozené a marnost, kterou možná dlouho nezažili, jestli s Kristem nelovili ryby, tak možná teďka je to po dlouhé době. Tady mě napadá ta otázka, jaká je ta naše marnost, do čeho my bychom se mohli vcítit s nimi, co my děláme a nejde to, neděje si žádná změna, sítě jsou prázdné. No ale pak začne svítat. A s jitrem stojí kdosi na břehu. A přes vodní hladinu se nese otázka. Nemáte něco k jídlu? Text jasně říká, že učedníci Ježíše nepoznali. Kdo si se tedy ptá z jejich pohledu? Nemáte něco k jídlu? Jak tohle muselo učedníkům znít? 3 roky s Kristem krmili zástupy, viděli zázraky, dávali ryby tisícům, stačilo jim 5 ryb a dávali tisícům a teď musí pokorně odpovědět, nemáme. Jedinému člověku. Tam je jediný člověk a oni nemají nic. A představte si to. Tušíte, že máte velké poslání od Krista, pečovat o potřebné, cítíte velký úkol, jdete dělat to nejpřirozenější, co umíte, to, co je vám nejvlastnější, co by mělo být nejjednodušší a jste v tom nejzkušenější, vyrostli jste v tom a čekáte, že alespoň takovou věc můžete dělat bez problémů. A ono nic. Ani ryba pro jednoho člověka. No ano, ryby jsou živí tvorové, není samozřejmě, že člověk bude mít na lovu úspěch. Ale nic po setkání se vzkříšeným Kristem nemáme, říkají učeníci. A do této situace zazní od potřebného. Hoďte síť napravo od lodi a něco doprava a něco najdete. Co? Oni jsou rybáři, celou noc loví a nic a najednou jim někdo říká, hoďte síť napravo od lodi a něco tam najdete. A to nepoznali, že je to Kristus. Takže tady máme docela podivný příkaz od neznámého člověka, který jim říká, co mají dělat. A což ale není tak moc podivné jako to, co následuje, protože oni tu síť hodí. A hodili tedy síť a už ji ani nemohli utáhnout, kolik v ní bylo ryb. Přestože ho nepoznali, tak podle všeho, můžeme spekulovat, dokázali poznat jeho hlas, protože poslechli. Možná byli jenom zoufalí a řekli si, tak poslechneme opuštěného člověka, ten určitě ví, co říká. Ono, když se řekne totiž napravo od lodi, tak ten výraz napravo od lodi v té řečtině přímo odpovídá námořnímu termínu, to je napravo bok. Takže ten člověk musel vědět, co dělá. Ale po celém večeru, na tom místě, kde už lovili asi. No ale oni to udělali a uposlechli ho. Možná tam zarezonovalo takové to mé ovce, slyší můj hlas a uposlechli Krista. No a nemůže být tady moc větší podobnost mezi tou situací první, když se setkali s Kristem poprvé a teď, když se s ním setkávají po vzkříšení. No a přestože ta podobnost je naprosto téměř totožná, hoďte a chytíte, tak to není Petr. kdo poznává, že je to Kristus. My ani vlastně nevíme, kdo to byl. My můžeme uvažovat, ale víme jenom, že to byl učedník, kterého měl Ježíš ve velké lásce. A ten Krista v tu chvíli poznává. Nepoznává ho skrze lámání chleba, ani skrze hřeby v rukách, ale skrze jeho čin. Tady si říkám, jestli i já dokážu vlastně rozpoznat, když v mém životě Kristus začne jednat, jestli se s ním setkám nejenom skrze slovo, ale i ten čin. Myslím, že z toho může pramenit i velká radost, když ten čin vidíme Kristův. No a jakmile Šimon Petr uslyšel, a tady je to velice zajímavé, jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, tak studijní překlad říká, oblékl si plášť, protože byl slečený, a vrhl se do moře. To zní jinak, než brodit se vodou. Použil jsem ten studijní překlad záměrně, protože více té řecké předloze odpovídá a hodně vyjadřuje to, že Petr na nic nečeká. Ano, víme, že je to horká hlava, vždycky se do čeho vrhá, patrně, téměř vždycky. Nevím, jestli čekal, že se za Kristem rozběhne po vodě. Bylo tam 200 loket, to je 90 metrů mezi nimi. Není to úplně kousek, určitě muselo mě plavat, ale představte si to, stojíte na lodi, prostě jenom ve spodní roušce, chytáte ryby, najednou vám někdo řekne, to je Kristus, tak vy se oblíknete a skočíte do moře. Tam není zaváhání. Pro mě osobně, po tom, co Petr prožil topení se v moři, kde ho Kristus zachránil, právě to vrhnutí se do moře zaznívá mnohem horlivěji a více naplněno touhou, než to brodilo se vodou. Ono v tom původním textu je opravdu moře, není tam voda a nevím, kdo znáte anglicky, tam to je zní ještě krásněji. He cast himself into the water. On přímo jako se brhnul do té vody. Jemu to bylo jedno asi, jako, jestli to bude těžký nebo lehký, on prostě chtěl být s ním. No, a tak přestože Petr Krista nepoznal jako první, tak je to Petr, kdo se za ním jako první vrhá. A myslím, že tam, ať je to jakkoliv horlivé a horká hlava, tak je vidět, že touží být s Kristem. Je tam určitě další věci, další motivy, ale on s ním chce být. Co se dělo v učednících ostatních, těch šesti, nevíme, ale víme, protože ono je možná dobré se postarat o tu hromadu ryb, které jsme ulovili, tak víme, že se vydávají ke břehu taky. No a když vystoupili na břeh, uviděli řežavé uhlí a na něm rybu a chléb. V ekumenické máme, že tam spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Myslím, že i to ohniště to říká jasně. Protože tady se to děje zase. Kolikrát Kristus začal příběh a pak ho obrátil na hlavu. Kolikrát někomu říkal něco, s čím ten člověk tak pokyval a najednou zjistil, že je to úplně jinak. No a určitě se dá takový příběh vyprávět slovy. A dá se takový příběh vyprávět činem? Věřím, že dá a věřím, že tady se to stalo. Když vystoupili na břeh, uviděli řežavé uhlí, a na něm rybu a chléb. Když jsem to četl, tak mě to úplně obrátilo pohled. Učedníci přistávají, Petr možná už doplaval, zmíněn není, nikdo nic neříká a stojí tu Ježíš a vedle něj řežavé uhlí, ryba a chléb. Řežavé uhlí. Myslím, že v tu chvíli zazněla učedníkům v hlavě otázka, nemáte něco k jídlu? To, co jsme totiž předtím neuvedli, je řecká záporka, kterou text obsahuje. Ono je to i v té češtině. Nemáte něco k jídlu, totiž přímo předpokládá zápornou odpověď. Když se Ježíš ptá, nemáte něco k jídlu, tak ví, že nemají. Samozřejmě, je Bůh, takže ví, že nemají. Ale on se ptá kvůli tomu, že on chce něco učedníkům říct. On se nepotřeba dozvědět odpověď. On chtěl dát odpověď jim na ty prázdné sítě. A myslím, že to je odpověď, která dokáže vstoupit i do našeho života, nejenom do těch životů učedníků. Problém s hřezavým uhlím totiž je, že nejdříve musíte rozdělat oheň, protože ryba nad ohněm, to se opeká o něco náročněji než nad hřezavým uhlím, tam se vám pomalu okryluje. No a rozpálit oheň, roztopit ho, udělat uhlí, které je hřezavé, no nestihne, není to něco, co se stihne za 10 minut, než oni vytáhnou tu síť, připlavou k tomu břehu, ještě aby skočil do obchodu někam do vesnice pro chleba. Najednou ta scéna vypadá totiž jinak. Ježíš stojí za rozbřesku na břehu, vedle něj sála uhlí a voní ryba a omlouvá na učedníky, nemáte něco k jídlu? A ví, že nic nechytili. A ví, že je nakrmí on. A ví, že bez něj budou mít ten hlad. A ví, že je to dokonce ještě důležitější situace, než jenom o rybě a chlebu. Je tady totiž lekce, kterou jim Ježíš potřebuje říct něco, co v životě budou velmi potřebovat. No a je vidět, že tu scénu celou vede Bůh. Bůh tady tvoří scénu, ve které se chystá udělat z rybářů rybáře lidí. Připravil na to celé 3 roky a tady pokračuje ve svém díle. Není to něco, co by oni vlastně nečekali. No a učedníci, víme ale, učedníci se vydali na správné místo. Byli v Galileji a šli přirozeně lovit ryby. Bezúspěšně. No a až ve chvíli, kdy do situace vstupuje Kristus, tak se všechno mění. Lidské pachtění je proměněno Božím slovem a mocí. Učedníci uposlechli a všechno je jinak. Kladu si otázku, když jsem počítal zázraky, které v této pasáži jsou, tak jestli nebyl zázrak i to, že nic neulovili. Teďka nemyslím, že by Bůh byl jako, že by to úplně potřeboval nastražit, že se jim všechny ryby vyhnou, ale pokud Bůh je dárcem života a jídla, všech darů, tak stačí, aby nepožehnal. Stačí, aby tam nebyl. Stačí, aby jim nepomohl. Není potřeba, aby jim to hatil. Protože bez něj ani rybu nechytěj. No a Ježíš ukazuje, že pokud učedníci zůstanou pouze u svého snažení, tak to jídlo bude marné. A neskončí to jenom u těch ryb, protože před nimi je velký úkol. A ten rybolov to krásně ukazuje. No a pokud teda učedníci nezvládnou ani ulovit ryby, tak jak zvládnou lovit lidi? Možná lovit lidi. Možná jim to šlo i ten večer v hlavě. No a jak zvládnou své povolání? Tolik zázraků zažili, že jim v tom chyběl Kristus. Tentokrát tam nebyl, oni si vyrazili a není. No a tak se ptám sám sebe i nás, jaké jsou ty naše ryby? Naše situace, ve kterých se cítíme silní, protože jsme je dělali už tolikrát a tak to přeci zvládneme. Mám teď na mysli třeba i naše zaměstnání, věci běžného života a samozřejmě službu. Je v těch situacích s námi Kristus, nebo tam jednáme sami? Člověk může začít s Kristem a může pak zjistit, že se děje marnost, když zůstane sám. Kolikrát já se přistihnu při službě na dorostu nebo na mládeži, že modlíme se před tím, promýšlíme to, odezdáme to Bohu, ale pak proběhnou ty 2 hodiny a vzpomněl jsem si na Krista, hledal jsem ho tam, naslouchal jsem, jestli mi neukazuje někoho, kdo potřebuje rozhovor, nějaký náznak, který prostě mě jako člověku ujde, který Bůh vidí, který vidí do srdce, kam já nemám šanci vidět. Hledal jsem ho v té situaci, kdy jsem do ní šel, nejenom před ní. Nebo se to pro mě stalo rutinou a teďka tam jsem sám a mám pocit marnosti. Pracuji v kavárně ve svém normálním životě a no, tohle je vlastně normální život, tam to je věc, kterou dělám, abych mohl dělat věci pro církev. A službou lidem, tam je projde třeba 300 lidí za den v té kavárně, já se jim snažím sloužit a tím jsem zjistil, že to byla jedna z největších škol trpělivosti a laskavosti v mém životě. Ovšem, teď totiž chci ukázat, že to není jen ve službě, ovšem v situacích, kdy jsem na Boha ráno ani nespomněl a kdy jsem do toho šel sám, tak jsem se po 3 hodinách, třeba z těch 7 nebo 14, najednou ocitl tak rozuřený, a tak plný hořkosti a toho, že to nejde a že i když chci být trpělivý a na ty lidi, a tolikrát jsem zjistil, že jsem se ani na Boha neobrátil, abych ho do toho pozval, abych ho hledal v tom setkání s těmi lidmi. Ale jak jiné to je, když tam je Kristus, jak jiné to je v tom, jak to naplňuje, přestože ty lidi nemusí být vděční, ty lidi můžou být stále nároční. Ono to neznamená, že když do toho jdeme s Kristem, tak ty ryby chytíme hned. Ono to neznamená, že Kristus všechno zařídí. On sám musel trpět, sám musel projít křížem a zve nás k tomu, aby jsme šli tím životem s ním, takže to bude náročné. Ale to trápení, ve kterém je Kristus, může být naplněno tím pokojem, který Bůh dává, přestože to je zklamání, nevíme, hledáme. A pak je tu, to je s Kristem, a pak je tu na druhé straně samozřejmě naše lidská možnost. A to je to, že jsme v tom sami a nejenom, že se to nedaří, ale je tam pocit nesmyslnosti. Nikde tam není oslaven Bůh, ani já se s ním nesetkávám. Ovoce ducha z nás nevyroste samo. Je to dílo Kristova ducha. No a tak pokud v běžném životě, v běžné práci jako učedníci, kteří jdou lovit ryby, potřebujeme Krista, tak o co víc ve službě, v inspiraci k tomu, jak Krista následovat. Myslím, že žijeme ve společnosti, která je nesmírně, možná se to mění, ale zatím potkám hlavně lhostejnost, nezájem, téměř ani nepotkám nesouhlas. Raději lidé, je mi to úplně jedno, buďte křesťan. Ano, vím o dětech na základních školách, tam, když je někdo z křesťanské rodiny, tak zažívá pronásledování, protože se mu smějou, že to je prostě, to je Ježíš, jo. A on řekne, ne, já jsem křesťan, no, tak mu hodí plesnivý banán do batohu. No a, ale jako člověk začíná zažívá většinou lhostejnost. No ale, když do těch situací půjdu s Kristem, možná ta lhostejnost tam bude. Pokud ale Bůh jedná, a já věřím, že jedná, tak se může něco stát, tak se může zažehnout něco, co nečekáme, protože učedníci, jakmile odejdou z toho rybolovu a půjdou, jak čteme, do Jeruzaléma, stanou se letnice, tak bezesporu je to Bůh, který zažehává a oni určitě museli vidět, že tam potřebují obejít s ním. Že je to on, který jim dává, že oni jsou nástroj, že nejsou někdo, koho Bůh hospodařuje, ale že si je Bůh používá a že ho potřebujou. No a náš příběh pokračuje, když Kristus zavelí, přineste trochu ryb, které jste teď nalovili. To je teď druhá stránka věci. Šimon Petr šel, když pan Ježíš zavelel, a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. A přestože jich bylo tolik, síť se neroztrhla. Nechme teď stranou, že pan řekl trochu ryb a Petr jich přitáhl 153. Nicméně, tato část příběhu odkrývá další zázrak, a to je síť se neprotrhla. Proč to autor zmínil, byl to rybář, věděl, že síť může být přetížená, a takže to nemusela zvládnout, a tak si uvědomuji, že i v našich situacích se může stát, že Kristus požehná, něco se rozjede, něco začne, ale pokud to on nebude držet, tak se nám to může rozsypat. Já myslím, že i ta symbolika té sítě, která drží, sítě Božího království, kde když ty lidé jsou, tak je to pevné, ale je to Kristus, kdo tu síť drží, tak pak se to neprotrhne. Myslím, že i s tím, že začneme, tak i že pokračujeme, stále to dílo Kristovo. A učeníci to mohli vidět. No a tak je tady otázka, když teda přijde situace, která je nad mé síly, a vím, že potřebuji Krista, vím, že to udržuje, tak proč to dělám? A mně přijde, že právě to, že se to děje z Kristovy síly, z Kristovy moci, že dáváme prostor Kristu, tak v tu chvíli se děje Boží dílo ve světě a ten, kdo je oslavený, nejsem já pro to, jak jsem tu službu zvládl, ale je to Kristus. V tvé slabosti se projeví má síla. A já si myslím, že proč Krista potřebujeme je důležité právě kvůli tomu, že nejenom on umožní tu věc, ale že celý smysl té služby je k tomu, že Kristus tu službu a to dílo bere a nese to Otci. A Otec je tím oslaven a je tím oslaven Kristus. A v našich životech je pak vidět Kristus. Protože my jsme účastníci díla. My nejsme ti, kdo tvoří to dílo. My nejsme na našem rybolovu, my jsme na jeho rybolovu. No a nakonec je to Ježíš, který učedníkům říká, pojďte snídat. A dává jim jídlo. Je totiž fantastické, že celý příběh začne Petrovými slovy. To jsou první slova příběhu. Jdu lovit ryby. A končí slova autora. Ježíš přistoupil, vzal chléb a podával jim ho a podobně i rybu. Ano, chci sloužit Bohu, chci ho následovat, ale pokud budu pracovat a sloužit sám, tak pocítím velkou marnost. A já patrně i v té službě pocítím tu marnost. Ale až ve chvíli, kdy do toho vstoupí Kristus, tak si věci můžu začít měnit. A samozřejmě musím se ptát, jsem na tom správném místě, jsem v té Galileji, jsem na tom jezeře, jsem tam sám, nebo je tam Kristus a přijde, poznám ho, když přijde, znám jeho slovo, abych se mohl nechat dát vést. Pokud ano, je to skvělé. A myslím, že potřeba vytrvat, protože tam pak můžeme prožít úžasné setkání s Božím synem. A to nejhlavnější je, že on je tím klíčem k pravé službě Bohu. A nic jiného. Amen.
Otevřme 441. píseň. Píseň 441. co se potřebovali naučit učedníci, že to bude někdy jako s těmi rybami. Že to vypadá, že se nikde nic nedá chytit. A přece to jejich úsilí není marné, přichází Pán, který nakonec hostí a ukazuje, kde je ta pravá úroda. Máme teď příležitost k modlitbám. Povstaňme, kdokoliv z vás se může modlit. Amen. 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 Nebeský Otče, i nás posíláš, i nás si zvolil, abychom měli účast na tvých záměrech, tak vyznáváme, že bez tebe nemůžeme toto poslání plnit, a tak prosíme, ukazuj nám jednotlivcům, ukazuj nám našemu sboru, kam napřít naše úsilí, kde jsi připravil svoji žeň, kde jsou ti, kteří čekají na radostnou zvěst evangelia. Prosíme, ukazuj nám, jakou formou ji přinášet. Prosíme o tvé světlo. Amen. Můžete se posadit. Z našich oznámení připomenu jenom ta pravidelná, která jsou před námi. Nedělní den, nedělní shromáždění začíná v 9 hodin. Po tomto shromáždění budou mít své setkání rodiny. A pak bych vás chtěl pozvat i na zvláštní program, který bude v neděli. Časově bude zase trošku dřív. Ten samotný program začíná v 18 hodin, tedy v 6 hodin. Hostem bude člověk, který se snažil pomáhat lidem v místech na Ukrajině, kde se válčilo, tak budeme mít možnost docela z první ruky nahlédnout do území války. Tak máte-li zájem, v neděli v 6 hodin večer. A příští týden potom pravidelně biblická hodina. Zpívejme na závěr píseň číslo 533. Píseň číslo 533, Král věčný nás požehnej. Děkujeme bratrovi za výklad, že nám otevřel písma, a prosím, aby vyřídil slovo pokoje v Královopolském sboru. Vyprosme si požehnání, pro sebe povstaňme. Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.